VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 8 Januari 2024 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Jimmy Manan. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Kalau Anda yang tadi malam sempat menyimak acara debat calon presiden, pasti meriah banget karena banyak pernyataan-pernyataan kita nggak pernah sangka sebelumnya. Nah, tapi nggak cuma di Jakarta, karena ada beberapa kota lain di dunia juga ramai dengan kumpul-kumpul para pendukung dan paparan calon pemimpin baru mereka. Sebut saja di Dhaka, Bangladesh, dan di Taipei, Taiwan. Karena tahun 2024 ini memang tampaknya bakal jadi tahun kebangkitan pemimpin-pemimpin lama. Atau kalau Anda mau pemimpin yang sama sekali baru, ya nanti coblos yang baru di TPS ya. Kami sudah siapkan banyak informasi untuk Anda.
Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?
Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan.
Juga jangan lewatkan laporan tentang larangan terbang seluruh pesawat 737 MAX 9 oleh Otorita Penerbangan Amerika.
Will we look at Boeing's process for manufacturing?
Apakah kami akan meninjau proses produksi pesawat milik Boeing ini? Pada tahap penyelidikan ini, semuanya akan kami periksa. Kami akan melakukannya secara menyeluruh. Tidak ada pengecualian.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja saya sampaikan headline news pagi ini. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Minggu mengunjungi Yordania, di mana Istana Kerajaan mengatakan Raja Abdullah II memperingatkan dampak bencana dari perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyerukan agar Amerika mengupayakan gencatan senjata segera. Yordania adalah persinggahan terbaru dalam lawatan Blinken di Timur Tengah, di mana diplomat utama Amerika itu berupaya mengekang perluasan kekerasan ke negara-negara lain di luar konflik Israel-Hamas. Yordania dan negara-negara Arab lainnya telah menuntut gencatan senjata segera sejak konflik meletus 7 Oktober lalu. Namun Israel dengan dukungan Amerika menolak seruan untuk mengakhiri pertempuran dan bertekad melanjutkan perjuangan untuk memberantas Hamas di wilayah Gaza. Blinken juga mengunjungi gudang program pangan dunia WFP, tempat trek-trek membuat bantuan untuk warga Palestina yang kelaparan. Sementara itu, dua wartawan dilaporkan tewas hari Minggu di Gaza akibat serangan udara Israel. Kedua wartawan itu adalah Mustafa Turia, kameramen untuk kantor berita Perancis AFP, dan Hamza Wael Dahdu, seorang jurnalis Al Jazeera, ketika Israel melanjutkan serangan militer untuk melenyapkan Hamas. Kedua wartawan itu tewas saat mengendarai sebuah kendaraan. Militer Israel belum memberikan komentar atas serangan itu. Ayah Hamza adalah kepala biro Al Jazeera di Gaza yang baru-baru ini juga terluka dalam sebuah serangan. Sementara istri dan dua anaknya tewas pada hari-hari awal konflik. Kota Khan Yunis di Gaza Selatan juga terkena serangan udara Israel pada hari Minggu, menewaskan dan melukai beberapa orang. Pasukan Israel telah menyelesaikan pembongkaran kerangka militer dalam tanda petik di Gaza Utara yang menewaskan sekitar 8.000 militan Hamas di wilayah itu dan menyita puluhan ribu senjata dan jutaan dokumen di sana. Dalam sebuah konferensi pers secara daring, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, Israel kini memusatkan perhatian pada pembubaran Hamas di jalur Gaza Tengah dan Selatan. Dan ia mengakui upaya itu akan makan waktu. Mantan Wakil Presiden Amerika Mike Pence mengatakan kepada Sky News bahwa sejak kerusuhan 6 Januari 2021 lalu, ia tidak lagi dapat menghitung berapa banyak orang yang meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepadanya dari berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang politik. Ditambahkannya, ia yakin pemilih Amerika akan bersatu kembali untuk memperjuangkan konstitusi.
I think the American people cherish our constitution. They cherish the liberties enshrined there, and I'm confident that the American people will rally around that constitution once again.
Pence juga mengatakan dia berharap dapat memainkan beberapa bagian dalam keputusan itu di masa mendatang. Mike Pence pernah dianggap sebagai salah satu favorit untuk menjadi calon presiden dari Partai Republik tahun 2024 ini, namun ia menghentikan kampanye pada bulan Oktober setelah kesulitan untuk mendapatkan dukungan. Kita beralih ke Taiwan. Ribuan pendukung Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan hari Minggu berkumpul di kota selatan Kaohsiung untuk secara terpisah menghadiri rapat umum yang diadakan oleh kedua partai oposisi itu. Kurang dari satu minggu menjelang hari pemungutan suara pemilihan presiden Taiwan. Di salah satu bagian kota pelabuhan, calon presiden Kuomintang, Ho Yu-ih, mengatakan ia akan menyatukan semua orang yang memiliki ide yang sama termasuk dari pihak oposisi. Sementara dari pusat kota metropolitan di selatan, kandidat TPP atau Partai Rakyat Taiwan yang juga mantan ahli bedah Ko Wen-je mengatakan, Anda semua tidak ada di sini dengan bus atau berada di sini untuk makan siang bersama. Kita berada di sini karena ide yang sama dan berpikir bahwa Taiwan tidak boleh berada dalam gejolak tarik-menarik. Taiwan harus melangkah menuju budaya politik yang baru. Warga Taiwan akan memberikan suara di TPS pada hari Sabtu 13 Januari nanti.
Kedua, 并不是用游览车载来的，也不是要花便当，而且便当里面还有双主菜，你们才肯来那种群众。
Ya, dan kini kita beralih ke Iran. Seorang aktivis anti-hijab di Iran, Roya Heshmati, telah dicambuk sebanyak 74 kali oleh pihak berwenang Iran dengan tuduhan mencederai kesucian publik karena tidak mengenakan penutup kepala yang diwajibkan. Menurut pengacara Heshmati, Maizar Hatai, kliennya ditangkap di rumahnya di Teheran pada bulan April lalu setelah membagikan foto dirinya yang tidak mengenakan hijab di media sosial. Tatai mengatakan Heshmati telah dihukum dalam dua kasus yang berbeda dengan tuduhan propaganda melawan sistem, kehadiran di ruang publik tanpa hijab islami, mencederai kesucian publik, produksi konten cabul, dan mendorong korupsi. Heshmati telah menjalani hukuman penjara selama 15 hari, namun pengadilan banding menguatkan hukuman 74 kali cambuk atas tuduhan mencederai kesucian publik. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah secara konsisten mengecam hukuman seperti amputasi jari dan cambuk sebagai tindakan biadab abad pertengahan dan bentuk-bentuk penyiksaan. Mereka terus-menerus menyerukan penghapusan hukuman fisik ini di Iran. Pendengar, calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengkritik Prabowo Subianto atas kebijakan pembelian alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia alutsista bekas. Sasmito Madrim menyampaikan laporan dari Jakarta.
Calon Presiden Ganjar Pranowo meminta Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan untuk menjelaskan rencana pembelian 12 jet tempur bekas dari Qatar. Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam debat capres yang diselenggarakan KPU di Jakarta pada Minggu 7 Januari. Ganjar mengatakan tidak setuju dengan rencana tersebut karena dapat membahayakan prajurit TNI.
Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi, Pak, dengan resiko yang sangat tinggi.
Ganjar menyampaikan pembelian alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia atau alutsista memang membutuhkan kecukupan anggaran. Karena itu ia akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 7%. Hal tersebut untuk bisa mengupayakan alokasi anggaran pertahanan menjadi 1% hingga 2% dari produk domestik bruto atau PDB. Tidak jauh berbeda, calon presiden Anies Baswedan juga mengkritik rencana pembelian pesawat bekas tersebut. Selain itu, ia juga mengingatkan agar belanja alutsista dilakukan dengan bersih dan tidak melibatkan korporasi yang bermasalah.
Tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Dengan begitu, maka bukan saja anggarannya efisien, tapi tidak bocor.
Anies juga sependapat dengan Ganjar untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam bidang pertahanan. Namun ia berpendapat perlunya mendorong generasi baru untuk terus belajar ilmu dalam bidang alutsista agar kondisi di dalam negeri dapat lebih maju pada masa mendatang. Menanggapi itu, calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, alat perang seperti pesawat dan kapal memiliki usia pakai sekitar 25 hingga 30 tahun. Sedangkan 12 jet tempur bekas dari Qatar yang akan didatangkan masih berusia sekitar 15 tahun. Dengan ini, Prabowo ingin menyampaikan bahwa jet tempur dari Qatar tersebut masih bisa digunakan.
Itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru.
Prabowo menambahkan opsi rencana pembelian pesawat bekas dilakukan karena pembelian pesawat baru harus menunggu waktu 3 tahun dan baru dapat beroperasional setelah 7 tahun. Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Diandra Megaputri Mengko, menilai Prabowo Subianto baik sebagai calon presiden atau menteri pertahanan tidak menjawab pertanyaan publik tentang rencana pembelian pesawat bekas. Ia beralasan Prabowo tidak menjelaskan dasar dari rencana pembelian pesawat bekas tersebut. Apalagi rencana pembelian tersebut ditunda oleh Kementerian Pertahanan dengan alasan fiskal. Menurut Diandra, ini semakin membuktikan pembelian pesawat bekas ini tidak direncanakan dengan baik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk dan menolak keras pernyataan dua menteri Israel yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza dan kemudian membangun permukiman Yahudi di sana. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut pernyataan dua menteri Israel, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keamanan Bezalel Smotrich, yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza dan kemudian membangun pemukiman Yahudi di sana, sebagai pernyataan yang sangat berlawanan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak bangsa Palestina. Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk mencegah proyek migrasi warga Palestina dari Gaza menjadi kenyataan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, kepada VOA Minggu menilai pernyataan Ben-Gvir dan Smotrich kontraproduktif dengan gagasan solusi dua negara karena jalur Gaza dan Tepi Barat adalah wilayah Palestina. Ditambahkannya, kebijakan Israel terus memperluas pemukiman Yahudi akan membuat wilayah Palestina makin kecil.
Kalau memang akhirnya ada perluasan pemukiman Yahudi dan seterusnya, tentu akan bisa berpotensi terhadap peningkatan tensi konfliknya. Karena masyarakat Palestina tetap melihat apa yang dilakukan oleh Israel ini kan sebagai bentuk penjajahan. Dan perluasan itu akan berimbas terhadap potensi konfliknya akan tetap tinggi.
Jika Israel memaksakan mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun pemukiman di sana, lanjut Agung, tentu tekanan terhadap Israel akan makin kuat. Kunci untuk menggagalkan rencana tersebut adalah menekan Amerika sebagai mitra strategis Israel untuk mendorong Israel tidak mewujudkan ide itu. Secara terpisah, peneliti Timur Tengah di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, mengatakan tidak terkejut dengan pernyataan kontroversial Ben-Gvir dan Smotrich baru-baru ini karena pemerintah Netanyahu memang pernah memperlihatkan peta Israel tanpa Palestina. Nostalgiawan mengatakan ini sesuai dengan rencana besar Israel sebelum perang bahwa Gaza sehabis perang tidak sama dengan Gaza sebelumnya.
Sekarang sebetulnya yang tersisa dari Israel adalah tinggal mengatasi potensi serangan dari Hamas dan membentuk sebuah pemerintahan politik yang ada di Gaza. Itu aja, dua hal itu sebetulnya yang belum terjadi. Dan sedangkan penguasaan dan pengusiran itu sudah terjadi sekarang.
Menurutnya tidak heran jika Israel sangat getol mengkampanyekan Hamas sebagai organisasi teroris dan berusaha mendapatkan dukungan internasional untuk menjustifikasi serangan darat dan udara di jalur Gaza yang disebut sebagai pembelaan diri terhadap serangan Hamas sebelumnya. Menurutnya, normalisasi politik merupakan sebuah prestasi besar Israel. Negara-negara Timur Tengah seharusnya sejak awal menyadari bahwa normalisasi politik dengan Israel tidak bisa menjanjikan situasi perdamaian yang baru, namun justru membuat Israel leluasa memerangi rakyat Palestina. Departemen Luar Negeri Amerika pada 2 Januari mengeluarkan pernyataan resmi mengecam pernyataan kedua menteri Israel itu. Deplu Amerika mengatakan Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina dengan Hamas tidak lagi memegang kendali atas masa depannya dan tidak ada kelompok-kelompok teror yang dapat mengancam Israel. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dewan Keamanan Transportasi Nasional Amerika, NTSB, mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden copotnya salah satu panel badan pesawat jet Alaska Airlines ketika terbang di atas wilayah Portland, Oregon.
Ketua Dewan Keamanan Transportasi Nasional Amerika Serikat, NTSB, Jennifer Homedy, menyampaikan kepada wartawan pada hari Minggu lalu, sungguh beruntung bahwa insiden yang dialami pesawat Alaska Airlines tidak berakhir menjadi sesuatu yang lebih tragis, dan pihaknya akan melakukan inspeksi tanpa kecuali.
Will we look at Boeing's process for manufacturing this aircraft?
Apakah kami akan meninjau proses produksi pesawat milik Boeing ini? Pada tahap penyelidikan ini, semuanya akan kami periksa. Kami akan melakukannya secara menyeluruh. Tidak ada pengecualian.
Pihak Otoritas Penerbangan Amerika Serikat, FAA, pada Sabtu lalu juga telah melarang terbang sementara sejumlah pesawat Boeing 737 MAX 9 untuk dilakukan pemeriksaan keamanan lebih lanjut. Inspeksi tersebut akan memakan waktu sekitar 4 hingga 8 jam per pesawat dan akan berdampak pada sekitar 171 pesawat di seluruh dunia. Sementara itu, dalam pernyataan tertulis yang diunggah di laman media sosial X, pihak Boeing menyatakan penyesalan mereka atas insiden tersebut dan akan mendukung keputusan FAA dan NTSB yang mewajibkan inspeksi dan investigasi segera terhadap pesawat Boeing 737 MAX 9. Pada Jumat malam, salah satu panel badan pesawat Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 terlepas 7 menit setelah lepas landas dari Portland, Oregon, dalam perjalanannya menuju Ontario, California. Hilangnya tekanan kabin yang cepat membuat pakaian seorang anak terlepas dan menyebabkan masker oksigen darurat dikeluarkan dari langit-langit kabin. Tidak ada satu dari 171 penumpang dan 6 kru pesawat yang terluka parah, dan pilot berhasil melakukan pendaratan darurat dengan aman. Beberapa jam setelah insiden itu, Alaska Airlines mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penerbangan seluruh armadanya. Pakar penerbangan John Strickland mengatakan maskapai-maskapai lain dapat mengikuti langkah Alaska Airlines untuk melarang terbang jet Boeing 737 MAX 9 demi pemeriksaan keamanan.
It's far too early to tell why this piece of fuselage structure.
Masih terlalu dini untuk mengetahui mengapa bagian badan pesawat ini terlepas. Yang perlu dicatat adalah bahwa pesawat itu merupakan pesawat yang sangat baru, baru diproduksi, dan mulai beroperasi pada bulan November 2023. Tentu saja, kami tidak menyangka ada insiden pesawat semacam ini, setua apapun pesawatnya dan sebaik apapun perawatannya.
Sebelumnya, pesawat Boeing MAX 8 yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh di Indonesia pada tahun 2018, dan jenis pesawat sama yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines jatuh pada tahun 2019. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Terima kasih Anda masih di Business Morning bersama saya Fama Sreva dan Jimmy Manan. Kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Kota Buffalo di negara bagian New York mungkin salah satu kota paling bersalju di Amerika. Namun kota ini akan menjadi pasar perumahan terlaris tahun ini, menurut laporan baru dari Zillow, situs perumahan AS. Perusahaan real estate menganalisis 50 wilayah metropolitan teratas di AS dan melihat sejumlah faktor untuk menentukan pasar terlaris itu. Faktor-faktor itu mencakup harapan perakiraan nilai rumah dari Desember lalu hingga November 2024, ketersediaan lapangan kerja, kecepatan penjualan rumah, dan faktor lainnya. Buffalo menempati posisi teratas dalam daftar berdasarkan relatif murahnya harga rumah di kota itu dan prospek pekerjaan yang kuat di sana. Rumah khas di Buffalo kini bernilai hampir $250,000, sedangkan rata-rata harga nasional $347,500. Jika pembeli membayar uang muka 5% untuk rumah khas Buffalo, pembayaran cicilan bulanan menjadi $1,800 untuk KPR selama 30 tahun. Salah satu tolok ukur yang digunakan Zillow untuk mengukur perkiraan permintaan perumahan di Buffalo adalah jumlah lapangan pekerjaan baru yang diciptakan di wilayah itu dibandingkan dengan jumlah rumah yang dibangun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden Joe Biden menjadikan ancaman yang menurutnya ditimbulkan oleh mantan Presiden Donald Trump terhadap demokrasi Amerika sebagai fokus utamanya. Biden memulai kampanye pemilihan kembali dengan berjanji untuk menjadikan pembelaan sistem demokrasi Amerika sebagai tema utama kampanye 2024 yang berpotensi memberikan dirinya sebuah masa jabatan kedua.
Penyerbuan terhadap gedung Capitol Amerika Serikat oleh pendukung Donald Trump dengan tujuan mencegah Kongres mengesahkan kemenangan Joe Biden telah terjadi 3 tahun lalu pada 6 Januari 2021. Tetapi Presiden ingin agar rakyat Amerika tetap mengingatnya.
Trump's mob wasn't a peaceful protest. It was a violent assault.
Gerombolan pendukung Trump itu bukan melakukan demonstrasi damai, tetapi sebuah serangan disertai kekerasan.
Pada Jumat, Biden memperingatkan bahwa upaya mantan Presiden Donald Trump untuk merebut kembali Gedung Putih pada 2024 merupakan ancaman besar bagi negara ini.
Trump won't do what an American president must do.
Trump tidak akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden Amerika Serikat. Dia menolak untuk mengecam kekerasan politik. Jadi, dengarkan pesan saya. Saya mengatakan apa yang tidak disampaikan Donald Trump. Kekerasan politik tidak akan pernah bisa diterima di dalam sistem politik Amerika Serikat. Tidak pernah.
Trump sendiri telah memulai kampanye 2024-nya dengan sebuah rally di Iowa.
Biden's record is an unbroken streak of weakness.
Catatan Biden adalah rentetan kelemahan, ketidakmampuan, korupsi, dan kegagalan. Selain itu, apa yang dia lakukan cukup bagus. Ya kan? Itu daftar yang luar biasa, bukan? Karena itulah, Grup Joe menggelar kampanye penuh ketakutan dan menyedihkan saat ini di Pennsylvania.
Serangan terhadap Trump menandai sebuah fase baru dalam kampanye Biden. Sementara Biden menghadapi popularitas yang rendah dan di akhir 2023 dengan hanya meraih 39% popularitas. Lynn Patton adalah penasihat senior di tim kampanye Trump.
The remarks today simply demonstrate that Biden will...
Pernyataannya hari ini menunjukkan bahwa Biden akan terus-menerus mengalihkan perhatian publik dari fakta bahwa dia memiliki tingkat inflasi paling buruk dalam sejarah Amerika, bahwa dia telah menempatkan kita di ambang Perang Dunia Ketiga, dan bahwa dia membiarkan perbatasan sisi selatan runtuh di bawah kepemimpinannya selama 3 tahun terakhir.
Trump telah didakwa dalam 91 dakwaan kejahatan di bawah dakwaan-dakwaan terpisah dari negara bagian Georgia dan pemerintah federal. Dia memberi sinyal bahwa dia akan menggunakan pemerintahan federal untuk melawan musuh-musuh politiknya jika dia menang. William Howell adalah profesor politik Amerika di Universitas Chicago.
There are real stakes involved and they need to be brought.
Di sini kita benar-benar mempertaruhkannya dan perbedaan harus diperjelas. Biden mencoba untuk melakukan itu secara dini sebagai bagian dari kampanyenya.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Patsy Widakuswara, VOA News Washington. VOA.
Nah, kini kita ke laporan khas BOE, sebuah podcast Scientific American baru-baru ini menjadi sorotan banyak ilmuwan di Indonesia. Podcast itu seperti membangkitkan kembali apa yang menjadi keprihatinan lama, yaitu sikap tidak bersahabat pemerintah terhadap riset asing, sehingga mengancam upaya konservasi satwa liar.
Yang menjadi sorotan adalah segmen podcast Science Quickly berjudul Scientists Argue Conservation is Under Threat in Indonesia. Dalam podcast itu, pemandu acara Christopher Intagliata berbincang dengan ilmuwan konservasi Eric Myhart, Direktur Borneo Futures, dan Bill Lawrence, pakar ekologi tropis dari James Cook University, Australia. Topik podcast itu sendiri merujuk sebuah artikel di jurnal Current Biology yang ditulis bersama oleh Myhart dan Lawrence dan mendapat pengukuhan dari sejumlah ilmuwan asing dan ilmuwan dalam negeri. Kedua ilmuwan itu memperingatkan bahwa upaya konservasi di Indonesia terancam karena sikap kurang kooperatif pemerintah terhadap para ilmuwan, khususnya yang berasal dari luar negeri. Lawrence mengatakan,
I wouldn't say unfriendly. I'd say there's certainly been times where the interactions have been maybe confusing.
Saya sendiri tidak mau bilang sikap tidak bersahabat, tapi seringkali interaksi dengan mereka membingungkan. Apa yang disampaikan dan apa yang terjadi tidak disampaikan dengan jelas.
Apa yang dialami Myhart berbeda dengan apa yang dialami Lawrence. Sebagaimana terungkap dalam podcast itu, Myhart dan 4 sejawatnya tiba-tiba dilarang melanjutkan risetnya di Indonesia. Sebuah surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bocor ke media menginstruksikan taman-taman nasional di Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan Myhart dan 4 sejawatnya dan tidak memberikan izin riset. Alasannya, menurut berita yang beredar, tulisan-tulisan para ilmuwan itu mendiskreditkan pemerintah. Apa yang dialami Myhart dan banyak peneliti asing lainnya tidak luput dari perhatian Caucus Indonesia untuk Kebebasan Akademi atau KIKA. Organisasi tersebut ikut mengoordinasikan advokasi kasus Myhart dan kawan-kawannya, baik litigasi maupun non-litigasi, sebelum akhirnya sebuah koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri mereka Tim Advokasi Kebebasan Akademik mengajukan gugatan ke KLHK di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, kata Abdil Mugis Mudofir, koordinator Badan Pekerja KIKA, sambil mengungkapkan bahwa kasus itu ditolak tanpa penjelasan memadai.
Biarkan data yang berbicara, jangan kepentingan politik atau kepentingan apa pencitraan yang menjadi driver bagaimana seharusnya data penelitian itu dikemukakan ke publik gitu.
Menanggapi pernyataan tim advokasi kebebasan akademik, KLHK, sebagaimana dikutip banyak media termasuk Mangga Bay, belakangan mengatakan bahwa larangan terhadap 5 ilmuwan tersebut dapat dibenarkan karena mereka melanggar hukum. KLHK mengatakan para ilmuwan itu tidak memenuhi persyaratan dalam membangun kemitraan domestik, mekanisme kerjasama dengan mitra penelitian lokal tidak transparan, dan tidak melaporkan hasil penelitiannya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Boston Common yang merupakan taman umum tertua di Amerika didirikan di Massachusetts pada tahun 1634. Taman itu telah menyaksikan banyak peristiwa sepanjang 389 tahun usianya dan tetap penting bagi kehidupan kota itu seperti saat didirikan beberapa abad lalu. Kita simak laporan Dora McQuarr dari Boston.
Boston Common yang terletak di pusat salah satu kota terkenal di Amerika merupakan taman umum pertama di negara tersebut. Boston Common didirikan pada tahun 1634. Dan beberapa abad kemudian tetap penting bagi kehidupan warga. Liz Visa adalah ketua Friends of the Public Garden, kelompok yang peduli dan menyokong Boston Common. Visa mengatakan,
America's oldest park. It is a place where we come to celebrate, we come to protest.
Taman tertua di Amerika ini adalah tempat di mana kita datang untuk menggelar perayaan. Kita datang untuk melakukan protes. Kita datang untuk menyendiri. Kita datang untuk menikmati festival dan berbagai acara. Pertunjukan Shakespeare gratis digelar di sini setiap musim panas.
Para penduduk baru Amerika ikut menyumbang lewat pajak rumah tangga untuk membeli properti seluas 20,23 hektar untuk digunakan oleh publik. Berbagai peristiwa dan kegiatan dilakukan di tempat itu sejak dulu. Di taman tersebut, sapi-sapi merumput, tentara melakukan latihan. Di tempat itu pula, tentara Inggris dahulu berkemah dan juga penjahat dihukum gantung. Jim Bruning, seorang warga Boston, mengatakan ia telah menyaksikan banyak aksi protes di taman tersebut selama satu dekade.
I think it's part of Boston's identity. In many ways, it epitomizes.
Saya kira taman ini merupakan identitas kota Boston. Dalam berbagai hal, ini melambangkan peluang di negara ini. Kita dapat tidak sepakat, namun kita menggunakan tempat umum.
Di musim panas, anak-anak bermain di dalam kolam air, dan di musim dingin, ada arena seluncur es. Taman Boston Common adalah tempat orang lalu-lalang. Sebanyak 40 ribu orang melewati taman tersebut setiap hari, atau sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Taman ini juga memiliki kisah yang lebih mendalam lagi, yaitu pernah menjadi tempat tinggal bagi suku pribumi Massachusetts. Liz Visa menjelaskan,
people have lived on this land for 12,000 years. But what's even a more fascinating story is to peel those layers open to think about the Native American.
Orang-orang telah menetap di atas tanah ini selama 12.000 tahun. Apa yang membuat lebih menarik lagi dari kisah itu adalah penduduk pribumi Amerika pernah tinggal di sini.
Visa dan timnya kini sedang bekerja sama dengan sejumlah anggota suku untuk membangun sebuah penghormatan yang tepat bagi mereka yang pertama kali merawat Taman The Common. Mereka berharap dapat menyelesaikannya pada tahun 2026 ketika Amerika merayakan ulang tahunnya yang ke-250. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ya, Anda masih di Viewers Morning bersama saya, Eva Masrieva. Kalau Anda tadi ketinggalan beberapa informasi kami, ada debat calon presiden dari ketiga partai, ada juga soal Amerika melarang terbang pesawat Boeing 737 MAX 9 yang dianggap atau dinilai berbahaya. Paling nggak larangan sementara. Anda bisa simak terus di website kami yang jalan terus 24 jam di www.vindonesia.com atau juga di akun-akun media sosial kami, ada di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.